alle sammen.
Jeg har bare lyst til at du skal si litt om deg selv og arbeidet du står i. Introdusere boka di. Og
det skal jeg gjøre.
Vær så god.
Takk for det. Tusen takk. Takk for invitasjonen. Fantastisk å komme hit til Ål. Dere har så flotte kvinner her. Og alle mennene sa. Det har vært helt fantastisk å komme hit, og jeg kjenner jeg så glad i dere alle sammen. Jeg må bare si det, damer. Det godt å se menn nå. Det veldig fint å ha dere her. Vi trenger hverandre. Jeg har blitt spurt om jeg kan snakke litt om det som jeg veldig opptatt av. Dere har gitt meg så frie tøyler her, og det fantastisk. For til daglig så jeg veldig, veldig, veldig lykkelig gift med en mann som heter Per Christian. Han pastoren min. Og da blir jeg pastorkona da. Og vi har en menighet som vi har startet for noen år siden. Bare vi lille familien, vi startet helt fra scratch med barn i stua vår. Vi inviterte med oss altså vennene til barna våre. Vi la merke at de kom alltid, for vi hadde en sånn familiesamling på lørdagsmorgenen. Mens mor og far handler, sendte vi ut et brev til alle liksom. Da passer vi barna deres. Og så hadde vi søndagsskole da. Litt sånn, vi lærte inn et karaktertrekk hver gang. Lekte sammen, og jeg hadde det så gøy. Og ungene snakker om det ennå. Det var så gøy når mamma gikk med musefletter og var liksom, hadde forestillinger og alt mulig. Og det var en kjempegøy start. Dette var starten på en menighet som vi i dag kaller Frisk. Det var Frisk fredag. Først var det lørdagsklubben, og så ble det Frisk fredag. Og så bare heter vi Frisk da. For foreldrene deres, de ble kristne etter hvert når de så hva vi ga til barna deres. Og de som var barn på denne lørdagsklubben, de ungdommer nå. Veldig trofaste. En etter en ble frelst som tenåringer. Og det kjempegøy å se frukten av det. Det var sånn at, du vet, mange barn som var der mer fordi at det var gøy å være med på. Og så var det en av, vi inviterte da foreldrene hver gang det var påske eller en slags avslutning da. Så kom de og fikk lov til å liksom se barna synge, eller de gjorde et skuespill, eller de fikk liksom se hva de hadde laget og sånn. Og så var det en av disse pappaene som sa, min lille jente, Nicoline, hun var andreklassing da. Hun kom hjem, og så spilte hun med dette vanskelige spørsmålet. Jeg forstår ikke helt dette greiene, fordi at du, pappa og mamma, tror jo ikke på Gud. Du tror jo ikke at Gud finnes. Nei, det er riktig det, sa han. Men nå har jeg vært på lørdagsklubben så mange ganger, og Tone Lise og Per Christian, de tror at Jesus finnes. Og så er det akkurat som jeg merker at han er der. Så da skjønner jeg ikke, hva skal jeg tro på da? Når dere sier det er feil. Han var veldig klok liten jente. Og vet du hva pappaen, han var enda klokere, vet du hva han sa? Nei, da synes jeg du skal stole på Tone Lise og Per Christian, ja. Ja. Jeg tror det er noe der. Og det synes jeg var raust sagt av en far som ikke tror. Men det er så fantastisk å få lov å snakke til barn, fordi det er så naturlig for dem at Jesus finnes. Og jeg husker selv når jeg var liten, så var det det mest naturlige i verden å be etter han og regne med han. Da. Og så kommer du i tenårene, og så står du der liksom, mamma og pappa tror ikke. Hva skal jeg gjøre? Hvordan skal jeg navigere? Masse valg. Og jeg husker selv at jeg tenkte, jeg tror jo på Jesus, men det finnes jo noen som er sånne fanatiske, sånn vil jeg ikke være. Sånne som dere sikkert er her, løfter hendene i været og roper halleluja. Gjør dere det her? Ja? Sånn vil ikke jeg bli. Også sånne som taler i tunger. Gjør dere det her også? Jeg ville i hvert fall ikke ha noe med det å gjøre. Jeg ville bare være kristen, ja. Ikke personlig kristen. Så dette var en sånn forståelse som jeg helt til jeg ble 16. Og så var det en som fortalte meg at du må bli frelst. Og det var jo fantastisk. Det tok litt tid før jeg skjønte at jeg trengte det, for jeg var så selvrettferdig. Men til slutt så skjønte jeg, åja, jeg vil jo tro på Jesus, da må jeg kanskje gi hele meg da. Da ble det fart på sakene. Da begynte jeg på bibelskole, og så ble det et fantastisk år, hvor jeg var i drivhus. Og der fant jeg mannen min, dere. Alle drar på bibelskole hvis de ikke har mann. Ja. Eller hvis de han fant meg, det var mer sånn. Men vi er herlig, herlig gift, og vi har 6 barn. 5 har vi laget selv, og en har vi har altså tenåringer, ganske mange tenåringer. 4 jenter først, som er 20, 18, 15, jeg skal se, 20, 18, 17 og 15, og en gutt på 10. Og så har vi fått et lite fosterbarn på 1,5 år. Hun kom når hun var 5 måneder, så det helt nydelig å ha en liten baby i hus. Mannen min sier det, jeg har jo fått en nyforelsket kone igjen. Det er kult det. Så det er ikke mer til. Jeg nå kommer med masse råd, så bare fang opp her nå. Så hverdagen vår består i å drive menighet. Mannen min i tillegg bankmann. Og jeg jobber mye med ungdom. Jeg reiser rundt på skoler og snakker om kristne verdier, faktisk. Det sånn at skolene, de ikke så veldig negative til kristne verdier. For det alt for lite av det i skolene. De får ikke noen prinsipper om livet. Hvordan vi skal håndtere vanskelige situasjoner. Hva slags veivalg vi skal ta. Så jeg har fått lov til å komme inn i skolene og drive jentegrupper og guttegrupper. Og så får jeg holde foredrag om seksualitet og om hersketeknikker og alle sånne ting som vi opptatt av. Relasjoner viktig. Så jeg føler liksom det har åpnet hoveddøra for Jesus egentlig. Det helt fantastisk. Og det utelukkende positive. Selv når disse barna blir frelst, så synes jeg det greit, bare det skjer utenom skoletid. Det ikke fint? Ja. Så disse sosiallærerne har virkelig vært sånn, de takker for det at de har fått lov til å, ja, de ser jo at miljøet forandrer seg på skolene. Og det som gøy jo at de ringer meg av og til og sier, du som så spesialist. Det jo det, vet du, når vi har Jesus på innsida. Jeg kommer og rydder opp jentekonflikter og forskjellig sånn. Og da får du lov til å bringe evangeliet. Det helt fantastisk. Så skjedde det at forlaget Hermon ringte meg for ja, det 3 år siden. Og så sa de, du, jeg hører at du rundt på skoler. Jeg lurer på om ikke du kan skrive en bok. Det så etterlyst en bok for ungdom om seksualitet. Du skjønner at de ringer stadig og hører, har du ikke noen norske forfattere da? Det jo bare engelske bøker som oversatt. Vær så snill. Og da tenkte jeg, du norsk, og du opptatt av dette her. Ja, du preker vel egentlig ikke om han, sånn. Det gjør jeg altså. Men da tenkte jeg, jeg vet ikke om jeg kan klare å skrive en bok, men jeg skal prøve. Og det viste seg at det var enklere enn jeg trodde. Så jeg har laget en bok. Vi diskuterte titlen ganske lenge, fordi de ønsket at den skulle hete Vennskap, dating og sånn. Men da følte jeg at jeg liksom lurte det litt. Jeg tenkte, her må det stå sex altså, på denne boka her. Så jeg har kalt den for Frihet og ren sex. Ja. Den kan jo skremme noen enn der. Men det står undertitel Vennskap og dating og sånn. Og det jeg ser at de som tør å kjøpe den, de har fått forvandlet liv. Det en veldig god bok, må jeg si. Hvis du ute etter kjæreste, så får du gode råd hva du skal se etter og når du må løpe for livet. Ja, det nyttig. Så du slipper også det her med å lære deg forskjell på gode og dårlige venner. For du vet, hvis ikke du har lært deg forskjell på det, så havner du veldig fort opp med en dårlig kjæreste. Eller kanskje blir det selv. Så jeg får stadig sånne vitnesbyr fra gutter og jenter som sier det, «Den her har reddet livet mitt! Jeg har gjort det slutt med kjæresten min!» For at han var kjempemanipulerende. Og liksom, når jeg er rundt på skoler og snakker om det her, så skjer det alltid at jenter kommer frem til meg med tårene rennende nedover kinnene sine. Og så sier hun, jeg ante ikke at jeg gikk an å vente med sex. Ingen har fortalt meg det. Tusen takk! Jeg skulle møtt deg for lenge siden. Så derfor så jeg ikke så mye på videregående lenger. Jeg mest på ungdomsskole. Så vi kommer sånn føre var. Men det herlig. At til og med norske skoler som ikke kristne har tatt inn denne her altså sånn, hva heter det? Tatt inn på biblioteket sitt. Ja. Og låner det ut da, til ungdommer. Har hele klassesett med denne boka. Og det ganske imponerende. For jeg har nemlig gjort det sånn, at når jeg motiverer til å leve rent, så synes jeg at jeg lurer mennesker hvis ikke jeg også forteller hvordan du får kraften til å gjøre det. Og bakerst i boka får du tak i frelsen. Hvordan du kan gi livet ditt til Jesus Kristus og få et helt forvandlet liv. Og det serverer de i norske skoler. Man kan si hippera eller halleluja. Eller, ja. Ja. Bakerst i boka så har jeg skrevet et lite kapitel til deg som foreldre, som har tenåringer. Det er nyttig hvordan du kan nærme deg tenåringen din, og hvordan du kan få være en ressurs for dem, for tenåringen trenger deg. Jeg vil bare si det, det så mange ungdom som forteller meg at de har ikke kontakt med foreldrene sine. Mamma og pappa har ikke tid for meg. Og da det noen av oss som må være mammaer for de. Ikke sant? Men du kan være en sånn. En som lærer de yngre. Så de slipper å ta de samme feilene som vi har tatt. Ikke sant? Så håper jeg at du blir inspirert av det. Du kan få kjøpe den i dag. Ha med noen. Den koster 228 kroner. Og så koster den 228 kroner med signatur. Ja. Fantastisk. Så løp og kjøp etter møte. Ja, jeg har lyst til å fortelle dere om, jeg snakker jo ikke helt sånn som jeg snakker til ungdom i dag, men jeg har lyst til å dele noe som ligger så tungt på hjertet mitt. Jeg opplever det egentlig som et kall. Og jeg hører ikke så ofte at noen snakker om det, for når jeg var tenåring så lengta jeg etter voksne rollemodeller som kunne fortelle meg hva som var lurt å gjøre, hva som ikke var lurt å gjøre. Noen som kunne si at det her smart hvis vi lever et rent og hellig liv. Dette veien å gå. Og det var ikke før jeg ble frelst at jeg virkelig tok dypdykk i Bibelen og forstod at, ja, men hallo, dette jo retningslinjene på hele livet. Dette jo rett og slett GPS-en vi trenger. Og ikke nok med det. Gud har vært så raus at han har latt den hellige ånd flytte inn i oss. Så han kan fortelle oss før vi gjør noe dumt. Så i dag så har jeg kalt min lille preken for renhet. Og vi kan slå opp 1. Timoteus 4,12. Hvordan kan et menneske klare å leve et rent og rettferdig liv? Alle vil vi det. Alle ønsker vi, fordi det nedlagt i oss å behage Gud som hellig og ren. Da jeg var liten, så gikk jeg på bibelskole. Skal dere, det gjorde jeg ikke. Jeg gikk på søndagsskole fra jeg var 3 år. Det var litt mer vanlig. Noen som har gått på søndagsskole her? Har du hatt søndagsskole? Å, herlig! Dere utrustet, vet du. Jeg husker jeg satt der som 3-åring og dinglet med bena. Og det var ikke alt jeg forstod, men jeg trente på bibelvers. Og når jeg var 7 år, så fikk jeg min egen bibel for lang og tro tjeneste på søndagsskolen. Og da var det en herlig gammel kar, vet du, som jeg gikk til med på bibelgruppe hos. Han ble naboen min plutselig, og så sier han, Tone Lise, jeg kan ikke annet enn å ta deg med når jeg skal gi en bibel til tenåringene. For du har vært så trofast, du har vært der hver søndag. Og jeg husker jeg fikk min egen bibel, det var helt hellig for meg, altså. Og da skrev han dette verset til meg. Og det var som om Gud bare skrev det på hjertet mitt. 1. Timoteus 4,12. La ingen forakte deg på grunn av din ungdom, men vær et forbilde for de troende i ord, i ferd, i kjærlighet, i ånd, i tro og i renhet. Jeg husker bare at det brant seg fast, og jeg tenkte, sånn vil jeg leve. Helt hva det betydde forstod jeg ikke, men jeg kjente at det tok bolig i meg, og bare tok mer og mer plass. Og så ble jeg tenåring, og så tenkte jeg, men i all verden, hvordan skal jeg få det til? Å være et forbilde? Og hvordan lever man et rent liv? Salme 119,9 ga meg svaret. Kort og greit fikk jeg svaret på dette vanskelige spørsmålet. Hvordan kan den unge holde sin sti ren? Wow, tenkte jeg, det dette jeg lurer på. Ved å holde seg til ditt ord. Oi, det det som svaret. Jeg leste det igjen og igjen og igjen. Og jeg må bare si, i dagens samfunn er det ikke gitt at de fleste av oss drømmer om dette. Da de færreste vet hva dette ordet betyr. Det har vært litt sjokk for meg å skjønne. Folk spør meg, hæ? Hva du snakker om? Jeg vil forklare hvordan Bibelen definerer dette begrepet. Da ingen kan lengte etter noe som de ikke vet hva er. I samfunnet vårt så er ikke renhet et positivt ladd ord, men derimot et uttrykk for noe uoppnåelig, nesten prippent. En slags standard på ting som ingen lenger kan forvente. Det er virkelig ikke en verdi som settes høyt, uavhengig av om det er snakk om seksuell renhet eller ikke. Renhet er et ord som skaper avstand. Det gir et skille. Det oppleves kanskje som å gjøre seg fremmed for folk og hevde at man ren. For det har liksom blitt en kjensgjerning at vi alle går rundt og tråkker rundt i denne samme gjørma. Så kom ikke her og tro at du klarer det, liksom. Kom ikke her og tro at ikke du også subber rundt i denne gjørma som oss andre. Og blir skittna til. Bibelen skaper et behov og et ønske om denne drømmen og lengselen men den kommer bare når vi får forståelse av hva renhet er. Jeg var så heldig, jeg tror et par år siden, så var det en diskusjon på radioen om det her med å vente med sex. Jeg tror det var gutt og jente.no som hadde, ja, det ikke to år siden engang, jeg tror kanskje ett, som hadde gått ut med det her at det lønner seg å vente med sex. Og det å leve rent og sånne ting. Og så var det veldig motstand på dette her, at man skulle liksom komme med denne veiledningen til unge mennesker, for det jo det mest naturlige i verden. Og så ville de gjerne ha noen fra guttogjente.no da, til å liksom forsvare dette her, og så var det ingen som kunne, og det var flere som hadde takket meg, og liksom radio snakket om sex, det jo ikke veldig behagelig. Så ringte de meg, og da var jeg jo talt i Kristiansand, så de sa, ja, men bare reis ned på NRK, og så sitt i studio der, og så de andre sitter i Oslo, og så bare bli med på denne diskusjonen. De er veldig hissige, altså, sa de. Og jeg tenkte, ok, jeg får prøve, kjære Gud, hjelp meg å forsvare ditt ord. Og jeg husker jeg satt der med disse øreklokkene, ikke? Jeg så jo ikke de jeg snakket med, men de var aggressive. Og jeg prøvde som best mulig å fortelle fordelene med å vente, hvordan Gud hadde designet oss. Så det gikk jo ikke så verst. Jeg fikk masse tilbakemeldinger på tekstmelding, liksom. Som liksom, takk for at du står opp på Guds ord. Men, bare en uke etterpå, så fikk jeg plutselig en telefon fra en mann i Norges land. Sa, hei, heter du Tone Lise Gustavsen? Ja, er det du som snakker på radioen om Guds standard? Jeg har vel gjort det. Jeg må bare si at jeg er så irritert på det. Ok, hvordan i all verden kan du, altså nå sier jeg litt penere ord, kan du kalle noe for Guds standard? Det da ingenting som heter Guds standard. Nei vel, sier jeg. Jeg vet ikke om det var dårlig formulert, men Gud har i hvert fall en oppskrift som lønner seg for oss. Og det jo for å beskytte oss. Og så gir han meg hele historien sin om hans ville liv. Og så sier jeg, men du fornøyd med det da? Ja, skikkelig sånn. Og hvordan kan du komme og påstå noe sånt for unge mennesker i dag? Du gir dem jo skikkelig dårlig samvittighet. Så jeg ønsker ikke det, så jeg ønsker å motivere dem. Jeg ønsker å gi dem håp. For hvis man ikke har fått høre at det mulig å leve rent, så vil man jo ikke prøve en gang. Så snakket jeg med han i en time. Jeg hadde akkurat kommet fra tannlegen og satt i bilen. Ja. Og til slutt så tenkte jeg, nå må vi avslutte denne samtalen, for han blir jo ikke noe å bli, han. Han er jo kjempesint. Så sier jeg det. Jeg er sånn når jeg snakker med den hellige ånd mens jeg prater, og liksom, Gud, hjelp meg, liksom. Hva skal jeg si? Så jeg opplevde med den hellige ånd landet ned i meg. Spør han om det noe som heter Guds standard. Er det noe du kunne ønske i ditt liv? Det var fint, tenkte jeg. Godt sagt. Den prøver jeg. Så sier jeg det. Er det noe du kunne ønske hvis det virkelig var noe som heter Guds standard? Ja, men ærlig talt, jente, du skjønner da vel det? Jeg ønsker meg jo det. Det jo det jeg spør om. Sånn. Oh, ok. Ja. Så jeg må si jeg har hatt herlige samtaler og fått ledet mennesker til Jesus gjennom telefonen. Er det ikke herlig? Så det har jeg lært meg, at når mennesker er ordentlig sint på deg, så er det egentlig litt sånn, de beundrer det egentlig det du sier. Ikke hver gang kanskje, men ofte. Ja. Ordspråkene 22, 11, sier at Herren elsker dem som har et rent hjerte. Wow! Gud har lovet at mennesker som har et rent hjerte skal oppleve glede. Det står i Matteus 5, 8. Salig er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Er det noen som vil se Gud her? Er det noen som vil være salig her? Klart det. Jeg tror jeg snakker til en lydhørforsamling. Men hva er det med dette ordet som er så tiltrekkende? Renhet. Jeg bare elsker det ordet. Åh, det fascinerer meg. Renhet forteller noe om ditt motiv. Du kan tilsynelatende gjøre alt rett, men om dine motiver er feil, så vil resultatene bli deretter. Renhet gir styrke, renhet gir lykke. Ingen vil ha en skitten flekk på brudekjolen. Lukte gammel svette eller ha et nedgriset hjem. Ingen vil jo det. Lykkelige er de som vasker sine klær, sier skriften. Og dere, Vi vasker jo ikke klærne våre en gang I året. Eller en gang for lenge siden. Altså når jeg flyttet for meg selv som 17-åring, vasket jeg jeansen min etter ett bruk. Ja. Da fikk jeg litt hjelp da, av hun som jeg bodde sammen med. Og sa, du, det ikke sånn det gjøres. Du kan bruke den flere ganger, liksom. Ok, så lærte jeg det. Men når du blir skittent, da kan du vaske det. Ikke sant? Jeg håper dere gjør det også. Ja? Nei. Klærne våre bør være rene og lukte godt. Renhet absolutt ikke en boks vi lures inn I, låses inn, og så blir nøkkelen kastet for å holde oss der. Det bare Gud som kan rense oss fra all synd og hjelpe oss å leve I denne renheten. Det faktisk Guds vilje at vi skal leve på denne totalt forskjellige måten. Der ute. Vi skal være annerledes. Vi skal skille oss ut. Og så jo kulturen vår her I Norge veldig dårlig lagt opp, vil jeg si. Vi skal jo ikke skille oss ut. Vi blir mobbet for sånt. Men det deilig å være annerledes. Det handler ikke om å leve I frykt for å bli skitten. Nei, nei, nei. Det handler om å vaske seg, ta på rene klær, for så å opprettholde hygienen. Vi blir skitten av å leve. Men ved Guds hjelp kan ikke verden nå oss lenger enn til anklene. Og dermed gjør det umulig å drukne I all den ondskapen. Dette dyp undervisning, ikke sant? Vaske klærne sine. Ja. Derfor så oppmuntres vi I ordet til å bekjenne syndene for hverandre, så vi kan bli helbredet. I Jakob 5 snakker om at Gud hjelper oss til å leve rent og hellig. Bare Gud får tak I viljen vår. Har du sagt sånn noen gang? Jeg vil, men får det ikke til. Det har jeg sagt mange ganger. Det jo så mye vi vil. Men det noe vanskelig å få det til. Vi trenger kraften fra evangeliet. Johannes forteller så vakkert om da Jesus vasket disiplene føtter. Jeg elsker den historien. Jeg tenker, å, for en tjener han var her nede på jorden. Og da det var Simon Peter sin tur, så protesterte disiplen. Jeg synes han så kul. Jeg liker Peter. Han så ærlig og rett frem. Og han protesterte helt vildt og sa, «Herre, du skal ikke vaske føttene mine!» Jeg tror han sa sånn, «Er du sprø?» Ja, det la jeg til da. Men jeg tror han tenkte litt sånn, «Ja, verden var dette for noe?» «Du?» Og så, «Nei, det jo jeg som skulle vaske dine, ikke sant?» Sånn tror jeg også hadde tenkt. Og så svarer Jesus så fint, «Akkurat nå så forstår du ikke det jeg gjør, men det kommer en dag da du vil skjønne meningen med det.» Men vet du hva? Peter han ga seg ikke. Han sa, nei, han protesterte igjen, han. Aldri I livet, sa han, om du skal få vaske føttene mine. Og da måtte Jesus bare legge til, dersom jeg ikke gjør deg ren, så kan du ikke tilhøre meg. Og dette det jeg elsker. Da forstod han liksom kluet. Da ropte Peter, Herre, vask ikke bare føttene, men også hendene og hodet. Vask hele meg. Du skal få gjøre meg skikkelig rein. Åh, jeg elsker han. Åh, Jesus måtte rett og slett forklare han. Det er ikke dette jeg mener. Det ikke sånn det foregår. Jeg tror han må ha ledd godt, altså. Så sier Jesus, den som har badet trenger bare å få føttene vasket for å være ordentlig ren. Så Jesus vil understreke at vi alt rene ved troen på ham. Men hver dag må vi tørke støv av føttene våre. Da gikk de I sandaler, ikke sant, og ble skittende på føttene hele tiden. Sånn opprettholder vi hygienen. Verdens skitt vil ikke kunne nå oss lenger enn til anklene, om vi vasker føttene hver dag. Jeg sier ikke at du må gjøre det, men dere skjønner bildet mitt. Si ja da. Målet for enhver troende jo Kristuslikhet. Vi vil jo ligne på ham. Og ikke nok med det, Bibelen har sagt at det mulig. Det begeistrer meg. Skriften tydelig I 1. Timoteus 1,5. Målet for vårt oppdrag kjærlighet av et rent hjerte, en god samvittighet og en oppriktig tro. Når vi renses helt igjennom, så blir vi rett og slett identifisert med Kristus. Når vi villige til å gi bort vår gamle identitet, så finner vi den ultimate identitet I ham. Den som finner sitt liv skal miste det, står det. Men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Matteus 10:39. Det å finne vår rette identitet betyr å bli den Gud har designet deg til å være. Gud hadde en helt spesiell tanke med akkurat ditt liv. Du ment til å leve I fullstendig frihet, kjøpt fri fra anklage og skam. Meningen var at du skulle ha integritet. Det et vanskelig ord som jeg alltid må forklare til ungdom. Hva I all verden det for noe? Og da pleier jeg å si det veldig enkelt, at det å leve med innsiden ut. Være ekte, sann og helstøpt vare. Du skjønner at det å fronte renhet ikke å miste seg selv. Det nettopp denne lengselen etter renhet, som når den ikke blir møtt, fører til identitetskrise og problemer med selvbildet. Identiteten vi mister altså ikke vår egen, men den falske identiteten eller rollen som vi forsøker å passe inn I. Jeg møter ungdom hele tiden, og de har en sånn krise. De har krise I sitt kjønnsidentitet. De har full forvirring, fordi det ikke har vært noen tydelige rammer og normer for hvordan vi skal leve ut vår seksualitet. Vi som kirke, jeg vil bare legge til det, vi har et ansvar her. Vi har virkelig et ansvar I samfunnet til å fortelle hva som best for deg. Gud jo ikke en kjiping, sier jeg. Han jo ikke en streng far som sier at jeg undrer deg ikke kjærlighet. Nei, han vet bare hvordan kjærlighet skal leves ut på best mulig måte. Og han forteller oss at sex fungerer bare når kjærligheten til stede. Og det må ungdommen lære I dag. Jeg tuller ikke, altså, men de analfabeter, fordi de har fått så mye feilinformasjon gjennom nett og media. Du etter Guds mening tidenes råeste design. Det verdt et lite halleluja. Synes du skal si til naboen din at du ser ikke så verst ut? Jobben gjort fra Guds side. Du vakker, hellig, ren. Ikke nok med det, du rettferdig også. Gratulerer! Med dette utgangspunktet så må vi sette vår ære og ivareta Guds rene design. Det vår jobb. Ta vare på det. Sett rett verdi på deg selv og beskytt det som verdifullt for deg. Jeg prøver å forklare det for unge jenter I dag, at du må høyne verdien din. For det som verdifullt, det setter vi grenser rundt. Du vet at har du en dyr diamantring, da passer du veldig godt på den. Men jeg ikke bekymret om Anne kommer og stjerner søpla mi. Kan du bare gjøre. Vær så god. Ikke sant? Men noen jenter ser på seg selv som søppel. De har skam I livet sitt. De føler seg brukt og skittende. Og da setter man ikke grenser. Og det jo en kjensgjerning. Det vanskelig for oss jenter å si nei. For vi vil jo være så søte og hyggelige. Ja. Djevelen. Vår motstander kommet kun for å drepe, stjele og ødelegge ditt liv. Kan han stjele din renhet, så det en stor triumf for han. Det jo ikke rart at mot- og reklameindustrien forsøker å selge varene med seksuelle virkemidler. Det funker. Men dere, renhet har et uttrykk. Hvordan ser det ut? Våre sinn må gjennomgå en fornyelsesprosess etter å ha tatt imot Jesus Kristus som frelser. Vi skulle nesten ønske det var automatisk det men det det altså ikke. Vi gir livene våre til han, og så må vi begynne å arbeide på vår frelse. Hans tanker høyere enn våre tanker, sier Jesaja. Skal vi leve dette livet, så må vi lære oss å tenke som han. Romerne 12:2 rettleder oss med disse ordene. Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje. Han lar oss få kjenne sin vilje gjennom sitt ord. Så da også ikke det noe unnskyldning. Nei, Gud en hemmelighetskrimmer. Han holder det for seg selv. Nei, Han har lagt det ned I hjertet ditt. Viljen. Han har lagt faktisk ønske om å leve rent inn I hjertet ditt. Som troende så har vi et ansvar for våre tanker. For tankene våre nemlig det som produserer hva vi taler. Kanskje ordene våre kvinners største fiende, sier jeg. Vi kvinner kan bli ordentlig slervebutter, altså. Ikke dere selvfølgelig, men noen. Jeg har hørt noen. Ja. Den som vil elske livet og se gode dager, må holde tungen borte fra det som ondt, og leppene borte fra svikefull tale. Det går så fint, det koselig med barn. Første Peter 3:10 sier det. Bibelen sier at om vi vandrer I ånden, skal vi ikke oppfylle kjødets gjerninger. Galaterne 5. Og dette betyr ganske enkelt at hvis vi konsentrerer oss om det Gud vil, så blir det rett og slett ikke plass til det djevelen vil. Hvis du fyller deg med rett saker. For slik en mann tenker sitt hjerte, slik han. Det ganske avslørende med andre ord. Vi har altså mulighet til å velge våre tanker med hensikt. Vi må tro at det mulig å leve I seksuell renhet, ellers vil vi ikke engang forsøke. Gud viser oss hvordan vi kan rengjøre vår tenkning. Men han gjør det ikke for oss, kjære venner. Gjennom hans ord får vi vite hva vi skal tenke på, og hans ånd vil oppmuntre oss til å leve etter det. Men bare vi kan ta den kraftfulle beslutningen om å tenke og leve etter Guds standard. Nå sa jeg det igjen. Du glad I meg for det, du? Guds standard. Hva det vi skal fokusere på I hverdagen? Det forteller Bibelen oss så tydelig. Jeg elsker dette verset. Det står I Filippebrevet 4:8. For øvrig brødre og søstre, legger jeg til. Du vet at vi alle brødre I Herren. Alt som sant, alt som edelt, rett og rent, alt som verdt å elske og akte, all god gjerning og alt som fortjener ros, legg vind på det. Det jo ikke rart at djevelen plasserer masse upassende tanker I den troendes liv. Han vet at han må snakke til tankene våre. Da kan vi holdes nede I svakhet og kraftløshet når djevelen kontrollerer tankelivet vårt. Kritikk, fordommer, sjalusi og stolthet tanker jeg ikke trenger å gi et hjem. Han vil gjerne at jeg skal tenke alt for høye tanker om meg selv og alt for små tanker om deg. Det djevelens strategi. Gud heldigvis tålmodig med oss. Han hjelper oss tilbake til lyset når vi har havnet I mørket. Men der som vi vandrer I lyset, sier ordet, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Det ikke vakkert? Men hva betyr det å vandre I lyset da? Det å vandre I ordet. Det å tro på ordet. Vet dere hva? Det som jeg opplever som et kall, det å gi ungdom 5 overbevisninger. Kan jeg få mennesker til å få overbevisninger I livet sitt, så begynner du å leve etter det. Har du ikke overbevisning, så blir du egentlig ganske, bølge på, på havet. Jeg har lyst til å... I vår kultur så toleranse over motsatte synspunkter veldig verdsatt. Jeg har satt høyt. Vi skal ha veldig toleranse, har dere hørt det? Ja. Og vi kristne begynner å få det også, vet du. Veldig toleranse for verdens tankegang. Vi må våkne dere. Jesus han hatet synd. Og så elsket han synderen. Men vi gjør ofte motsatt vi. Vi elsker synden, og så hater vi hverandre. Men dere, det veldig stor forskjell på å ha en oppfatning og en overbevisning. Jeg skal forklare deg forskjellen. Hvis du har en oppfatning om noe, så det noe som du holder fast på. Krampaktig. Du har en oppfatning som du bare liksom, dette min mening, og jeg gir meg ikke samme hva du mener. Men en overbevisning, den holder fast på deg. Det stor forskjell, ser du det? Den holder deg på rett kjøl. Det noe du kan leve for, lide for, og til og med dø for. Fordi du har en overbevisning. Og det så godt å ha en overbevisning, dere. Når ungdom får en overbevisning, da får de så mye enklere liv. Da har de en retning på livet sitt. I stedet for å hele tiden vingle hit og dit. Nå er det jo sånn at det å vandre i ordet, vi klarer jo ikke å vandre i alt, vi er jo ikke perfekte. Så det er noe vi ikke vandrer i. Men det lyset du har, det kan du leve ut. Du kan, du, på en måte, det er derfor Gud ikke liksom tar et tur med alle tingene med en gang, men han sier liksom, dette er riktig. Og nå skal vi ordne med det her, jenta min. Nå skal du forandre dette, Tone Lise. Dette er ikke bra. Ikke sant? Og så har vi en og en ting. Og så er det sånn at så lenge du vandrer i det lyset du har, så er det automatisk en renselse fra synd i Jesus Kristus. Men du kan likevel velge å leve i urett og handle imot Guds ord og løgn. Da kommer du til å havne i problemer før eller siden. Tanker føder ord, og ord føder handlinger. Jeg vet du forstår hva jeg mener. Vi har jo hatt kvinnedager her. Det var helt nydelig å være i Guds nærvær sammen med dere. Og jeg må bare si, jeg tenker, vi kvinner må være sterke denne tiden, altså. For fienden er virkelig sint når han ser renhet. Og jeg mener at renhet må være en dyp lengsel i oss. I et sånt samfunn som forteller oss at vi skal by oss frem som en billig kopi. Jeg har tenkt at jeg ønsker å ha så rene tanker at jeg kan fortelle det til hvem som helst når jeg skal legge meg om kvelden. Dette har jeg tenkt i dag. Du kan få lese alle tankene mine. Det kan virke uoppnåelig, men så verdig. Men hva skal til for å produsere rene tanker? Vil du vite det? Jeg hørte du spurte. Takk skal du ha. Guds frykt er som kjent nyttig til alt. Hva ligger i dette ordet? Skal vi være redde for Gud? Nei, det betyr at du kan leve fri fra frykt. Frykt for Herren betyr å ha en dyp ærbødighet og respekt for Gud og hans ord. Det resulterer i lydighet, og lydighet er rent og vakkert. Ikke noe kan holde ditt hjerte renere enn å være lydig mot ordet. Hva hjelper oss inn i et slikt liv da? Den beste motivasjonen er kjærligheten til Jesus. Når du elsker noen, i hvert fall, er det noen som har vært forelsket før? Du gjør hva som helst. Jeg ser dere er forelsket enda her. Jeg kjenner liksom, min kjære mann, jeg vil jo gjøre alt for deg. Jeg vil jo behage deg. Det er noe som skjer med oss når vi elsker. Lydighet mot ordet gjenspeiler egentlig din kjærlighet til Jesus Kristus. For Jesus er ordet. Gud har gjort det enkelt for oss. Det som styrer vårt liv er det vi gir oppmerksomhet til. Hver tanke vi tenker, alle samtaler vi har og alt vi gjør som er med på ære Gud, er frø som blir til evig liv. Kjære venner, altså, jeg vil oppmuntre dere til å leve i renhet. 2. Korinterbrev 6,6 sier det så fint. Vi går fram med redelighet og visdom, med tålmodighet og godhet, i den hellige ånd, med oppriktig kjærlighet. Det er oss det. Tror du det blir lagt merke til, eller? Hæ? Jeg elsker når folk sier til meg, du, det er noe spesielt med deg. Og noe som jeg liker enda bedre, det er sånn, hæ? Er du kristen? Du virker så normal. Vi har så lett for å liksom lage en sånn ytre, kunstig greie. Nei. Vi er jo verdens mest normale mennesker, for vi er den vi er skapt til å være. Jakob 3,17, altså et favorittvers hos meg. Jeg har lyst til å avslutte med det. Men visdommen ovenfra er først ren, så fredsommelig, mild, rimelig, full av frukt, urokkelig, uten hykleri. Åh, tenk om vi kan slutte med det hykleriet vårt, og prøve å være bedre enn vi er. Jeg må bare si at Gud er hellig, Gud er ren, og han har kalt oss til å være det samme. Jeg har en definisjon på hellighet. Det to definisjoner på det. Det absolutt renhet, og det å være hellig, satt til side eller adskilt for Gud. At vi venn til Gud. Vi finnes for Guds skyld. Disse to muliggjør hverandre. Og vet dere hva? Vi lever ikke i renhet for vår egen skyld. Nei. Vi lever for å behage han. 1. Peter 3,15 sier at hold Kristus hellig i deres hjerte. Det betyr at du har bestemt deg for på forhånd da, og ikke gi skylda til Gud når det hender deg noe som ikke ment for deg. Når livet ikke blir sånn som vi tenkte, så det så fort å skylde på Gud. Hvor ordner du ikke opp for meg? Hvor kan ikke du? De sier det, vet du, at det største grunnen til at mennesker går ut av menigheten, det skuffelse. Det ikke Gud sin feil. De skuffet på mennesker. Men hvis vi da har bestemt oss på forhånd å holde Gud hellig i vårt hjerte, da det en beskyttelse for oss. Det at vi fortsetter å holde Gud hellig og opphøyd. Ingen hellig som Herren. Men vi kan begynne å ligne han. Jeg vil gi deg en utfordring i dag. Kjenn etter i ditt eget liv. Altså, vi kan jo alle ha ting vi ikke fornøyd med og tenke, åh, her må jeg forandre meg, her må jeg strekke meg. Men det forskjellige årsaker som gjør at vi ikke fornøyd. Jeg hørte om en lokfører som kjørte et tog i 135 kilometer i stedet for 70 kilometer som det skulle være. Og vet du hva han sporet av? Det var rett og slett for fort. Han klarte ikke å holde seg på skinnene. Trenger du å sakne farten? Eller skifte spor? Tenk på det. Eller kanskje du har tillatt at du parkert og ikke har noen verdi. Det gikk ikke for meg. Det ble ikke sånn. Drømmen borte. Eller har du helt glemt at du må gå og fylle drivstoff? Det fint å få lappen, fint å ha bil, men ikke nyttig uten drivstoff. Vi må fylles hver dag. Hvor den hellige ånd får lov å styrke oss og gi oss kraften til å leve dette herlige kristenlivet. Du ikke glad for å være frelst? Åh, jeg så takknemlig. Og i dag så har jeg lyst til å gi deg en utfordring. Overgi deg helt til Herren Jesus. Sånn som vi gjør i tilbedelsen. Vi overgir oss. Samfunnet vet ikke lenger hva det for noe. Forpliktelse. Gått helt ut av moten, liksom. De forstår ikke hva det handler om. Men vi forstår. Vi vet at vi kan gi oss over og få forvandlet liv. Så det det jeg ønsker at vi skal avslutte med. Gi våre liv på nytt. Fornye kjærligheten til Jesus Kristus. Og si, Herre, jeg ønsker å behage deg. Jeg ønsker at du skal skylle gjennom meg og gi meg rene tanker. Jeg omvender meg fra synd. Jeg vil ikke lenger være opptatt med dårlige ting. Skal vi be en bønn sammen? Himmelske far, jeg takker deg for at vi får lov til å tilbe deg. Takk at du har skapt oss, Herre, til å gi oss helt til noe. Og jeg vet, Herre, at før eller siden så vil jeg overgi meg til enten andres meninger eller forventninger eller penger, frykt, bitterhet, min egen stolthet, eller kanskje mine egne lyster. Men du, Herre, en beskyttelse for meg og mitt liv. Hvis jeg hengir meg helt til deg, så tar du hånd om meg. Så verner du meg. du styrker og hjelper meg. I dag så kommer vi inn for din trone, Herre. Og takk at vi kan få komme som om synd aldri har eksistert i vårt liv. Fordi du viser oss nåde gang på gang. Herre, vi omvender oss. Vask oss reine. Hjelp oss, himmelske far, og gi deg hele vårt liv. Og hvis du er her som ikke kjenner Jesus Kristus, som ikke har invitert han inn i livet ditt, så kan du bare si det til han nå. Herre, jeg tror på deg, og jeg vil at du skal bli ny sjef i livet mitt. Jeg vil gjøre deg til Herre og frelser, for du er den jeg trenger for å leve rent og hellig i denne siste tiden. Takk, Jesus. Takk for du er her. Jeg ber, far, at du bare flyter med din ånd og betjener mennesker. I Jesu navn. Amen. Hvis du er her som har noen behov, som har sykdom i kroppen din, eller noe som helst som du lengter etter, så vil jeg veldig gjerne be for deg. Da er det bare å komme frem her til meg etterpå, så skal vi be sammen. Ellers vil jeg bare takke for anledningen at jeg fikk være sammen med dere. Og så vil jeg være på bordet bak der, hvis du har lyst til å kjøpe boka mi. Amen.